Вы слухаете радио «Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Алена Тиханович, витаю вас. Студент-каленовец Александр Баразенко застается за кратами до суду. Это апошний обвинувачены у справе 14, кого еще не покарали за подтримку акции предпринимальников. Финансовый кризис стоит для порогу белорусских гигантов машинобудования. Большая частка продукции идет на склад. У Куропатах началось обновление крыжов, пошкодженных вандалами. Роман Мянцюк, дзеля затримання якога міліцыяй быў арганізаваны жывы шчыт, сам атрымаў пакаранне. Ён збіраецца абскарджваць тэрмін 5 гадоў калоніі. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. На поўначы Сомалі ў выніку некалькіх выбухаў, учыненых смяротнікамі, загінулі як найменей 28 чалавек, болей за 40 параненыя. У горадзе Харгейс, цэнтры правінцыі Сомалі-Ленд, чые ўлады падпарадкоўваюцца цэнтральнаму ўраду Магадыша, бомбы выбухнулі ля будынкаў місіі ААН, эфіёпскай замежнай місіі і рэзідэнцыі мясцовага кіраўніцтва. Міжнародны валютны фонд, Усясветны банк і Еўразвяз вылучаюць в Угорщині болей за 25 мільярдаў даляроў для пераадольвання наступстваў глябальнага фінансавага крызісу. Паводле кіраўніцтва МВФ, Будапешт дамовіўся з гэтай арганізацыяй адносна амаль 16 мільярдаў даляроў, Еўразвяз гатовы выдаткаваць болей як 8 мільярдаў даляроў, Усясветны банк болей як 1 мільярд. Міжнародны валютны фонд і Сербія пачалі сёння перамовы адносна магчымай дапамогі сербскай эканоміцы, якая церпіць у выніку глябальнага фінансавага хаосу. Паводле паведамленняў, перамовы паміж місіяй фонду і сербскім урадам працягнуцца да 9 лістападу. Багдад настойвае, каб у дамове аб знаходжанні амерыканскіх войскаў у Іраку было напісана аб забароне ўдзелу ЗША ў аперацыях на тэрыторыях, памежных з Іракам. Паводле прадстаўніка іракскага ўраду, такую забарону прадугледжвае адна з паправак да праекту дамовы, перададзеных Багдадам на разгляд ЗША. Вайсковы суд ЗША не прызнаў паказанні вязня Гуантанама Махамада Джавада, якога афганскія ўлады абвінавачваюць ва ўзброеным нападзе на амерыканскіх вайскоўцаў у Кабуле ў 2002 годзе. Паводле вайсковага суддзі палкоўніка Хенлі, Джавад на той час быў падлеткам. Ягоныя паказанні супраць сябе атрыманы афганскімі чыноўнікамі з дапамогай фізічнага запалохвання. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія гатовая падаць НАТО дакладны сігнал адносна таго, што знаходзіцца на шляху да сяброўства з альянсам. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны, нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Куропатах сёння пачалі аднаўляць паламаныя вандаламі крыжы, а ў Гомелі дэмакратычныя актывісты прыйшлі да пакутнага крыжа. Гэтая і іншая тэма не ў забаве, а зараз пра лёс студэнта, якога называюць новым палітычным вязнем. Гэта Александр Баразенко з Пінску, апошні з 14 абвінавачаных за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. 13 чалавек ужо былі асуджаныя, а Баразенко, што вучыцца за мяжой, стаў апошнім затрыманым. Да суду ён застаецца за кратамі. Паведамляе Любоў Лунёва.
Александр Баразенко мае статус абвінавачанага ў крымінальнай справе супраць 14 чалавек, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі пасля акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Тады Александр адседзіў 15 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Пра тое, што ягонае прозвішча занеслі ў спіс падазраваных у крымінальнай справе, ён даведаўся толькі тады, калі здаваў зімовую сесію ва Урослаўскім універсітэце. Александр тэлефанаваў следчым і казаў, што прыедзе на допыт пасля таго, як здасць летнюю сесію. Тым часам у красавіку ў судзе цэнтральнага раёну Менску 13 абвінавачаных у справе былі пакараныя абмежаваннем волі і штрафамі. Адвакат Александра Баразенкі Павел Сапелка лічыць, што ягоны падабаронны да суду будзе знаходзіцца ў камеры.
Паколькі Александру ўжо прад'яўлена абвінавачванне, то адзінае, што можна рабіць, это падаваць хадайніцтва аб змяненні меры стрымання на подписку о невыезде. Не вельми шмат надеюсь, что ее уже задоволят. Спадзяюся, что ён недолго будет чакаць суду. Справа практично закончена. І сьогодні будемо знайомитися з матеріалами цієї справи.
Батьки Олександра живуть у Пінську. Ягоная маці Олена Борозенко вельми непокоїться станом здоров'я свого сина.
Нам ніякая повістка не приходила. Офіційно нігде нічого. Все, що ми знали, це ми знали, так же, як і він. Це інтернет, це сообщення в свободній пресі. І за учебу беспокоюсь, звісно. Ми дуже хотіли, щоб він отучився. Все-таки з образованням, що щось він зробить для цієї країни більше, ніж він зараз щось може зробити. Мені якось зараз лише би з ним все було в порядку, щоб ніяких проблем зі здоров'ям не було.
Сябор Олександра Павел Виноградов відбуває покарання обмежуванням волі у Менску по місці жихарства. Сьогодні він наведав заводський РУЗ, каб стати там на улік, бо переїхав на іншу квартиру. Павел лічить, що ягоного сябра не відпустять до суду. І він пригадав, що Олександра тягом тидня двічі здымали з тягника на білорусько-російській межі, і шансів виїхати за межі країни у його не було.
Я считаю, что если человек сам уже пришел в такую ситуацию, то по стражу его садить нет никакого смысла. А приговор, ну, я думаю, точно такой же, как и всем. 2 года ограничения свободы.
Александр Борозенко двойче отбывал арешты. У 2007 году за удел у молодевой акции супраць скасования льготов. Сёлета за удел у акции предпринимальников. От травня следствие подали его у криминальный вышук, як подозрованного у справе 14.
Активісти демократичного руху почали ладити акції солідарності з Олександром Борозенком. Сьогодні одна з їх відбулася у центрі Пінську, адкуль родом Олександр. І по звістках Любові Луньової, сьогодні така ж акція повинна відбутися у Менску. Пізніше ми зв'яжемося з нашою кореспонденткою. Сябры консервативно-христианской партии БНФ почали реставрацию куропатских крыжов, пошкодженных учора вандалами. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Про черговий акт вандалізму в ворожище Куропати стало відомо учора. Нагадаємо, сталінські часи з 37 по 41 роки большевики розстріляли тут від 30 тисяч до 100 тисяч, поводля оцінок некоторих дослідчиків, до 250 тисяч чоловік. Повалені пошкоджені крижі зауважили молодофронтовці з Мітерхвідорухи Стась Тесік. З Мітерхвідорух оповів.
Ну, ми ось вчора з сябром ходили з Куропати, глядіть саме урочище, бо він пише працю практичну для школи, хоче виступити на районній олімпіаді по історії. Йої ходили туди просто робити фотоздимки свіжі. Ми прийшли і бачили, що многі крижі просто рек розбиті, були поламані. Ніяких просто не ведуть сякери, ці ніякими ножами хотіли ковалки вирізати. Которых там от реально на самому центральній галеї є вирізані ніякі ковалки. На ніяких нешта незрозуміле написано було. Ну таке ніяке дикунство.
Гэта не першы акт вандалізму ў Куропацкім лесе. На пачатку году невядомыя зламалі ці выцягнулі з зямлі каля 40 крыжоў. Раней акты вандалізму ўчыняліся адносна галоўнага крыжа пакутнікам Беларусі і мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, гэтак званы лавы Клінтона. Але ні разу міліцыя не знаходзіла злачынцаў. Прэсавы сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал разам з іншымі сябрамі партыі Алесем Чахольскім, Уладзімірам Юхо наведаў сёння Куропацкі лес.
Оглядаем, что тут нарабили вандалы. Пошкоджено 7 крыжов. Мы уже звернулись в милицию, прокуратуру. Потребуем деньги сбоку влады. Ну, ясно. Бачите, день на родину Адольфа Гитлера, любимчика российских фашистов. Так само наближаются святые для белорусов деды. Вот этой вот даты есть такой черной полосой для деяния российских фашистов на нашей земле, на территории нашей святыни Куропатской.
Паводле спадара Буйвала, сёння і заўтра сябры КХП БНФ збіраюцца адрэстаўраваць да дзядоў пашкоджаныя крыжы. Некаторыя з іх зламаныя пры аснове. Ці ёсць нейкая інфармацыя адносна таго, хто мог учыніць акты вандалізму ў Куропатах?
У нас ёсць інфармацыя. Ёсць людзі, якія жывуць непадалёк ад Куропатаў, якія пазналі злачынцаў. Всё это перададзена ў міліцыю. Рана ці позна злачынцы будуць знойдзены і пакараны. Нішто не будзе выбачана. Будзе вельмі суровае, адэкватнае пакаранне за гэтае крымінальнае злачынства.
У Менскай раённай міліцыі сказалі, што разбіраюцца з чарговым актам вандалізму.
Репортаж з Куропатаў. А сьогодні у Гомелі на 9-м кілометрі Чарнігаўскай шашы демократичні активісти ушанавалі пам'ять ахвяраў сталінскіх репресій. Передає Юлія Ромашевская.
О 15-й године до пакутного крыжа с надписом «Одно из месяцев массовых расстрелов ахвяров большевицкой диктатуры у период 1919-1940-е годы» пришли со свечками и осеньскими кветками представники АГП, БНФ, створенной партии «Свободы и прогрессу», «Руху за свободу» да просто необыяковые гараджане. Жалобную импрезу открыл старшиня областной организации АГП Василь Поляков.
Сьогодні ми вшановуємо пам'ять ахвяру репресій, які мали місце у 20-30-х роках. Це соромна сторонка у історії нашої країни, у історії, яка була у першій половині 20-го століття. Ми не повинні забувати те, що відбувалося. Коли у нас не буде пам'яті, то це може повторитися. І тільки від нас залежить, щоб це не повторилося, від нашої пам'яті залежить.
Хвилиной молчания присутные ушановали память невинных ахвяров. Для покутного крыжа запалили свечки. Присутные усклали червоные гвоздики, поздние осеньские астры, адмысловый кошек с кветками от объединенных демократичных сил Гомельщины с надписом на черной стужце «Ахвярам твоим, Беларусь». Жалобную импрезу сдымали из автомашины на видеокамеру люди у цивильным. От крыжа жалобная процессия накировалася у лес за Новобилицу, где летой солдаты 52-го особного пошукового батальона Министерства обороны знайшли порештки 70 расстрелянных. Официально улады не признали лесное урочище местом массовых расстрелов. Крыш, однако, подставили. Меж тем, сведки из новокольных весок рассказывают, что у 30-е годы миновито тут НКВДисты массово расстреливали мирных жихаров. Поводле некоторых звесток у лесе расстреляная и знаная деячка БНР Палута Бадунова. Демократичные активисты усталевали у лесе на месте катаванья памятный камень «Твоим покутникам, Беларусь». До памятного каменя активисты так само принесли жалобный вянок и осеньские кветки. Говорить региональный координатор створенной партии «Свободы и прогрессу» Петро Кузнецов.
Менавіта ў гэтым лесе, менавіта на гэтым месцы расстрэльвалі людзей. Гэта было месца, дзе НКВДшнікі расстрэльвалі сваіх ахвяраў. Хмірных людзей і безвінных. Гэта і ёсць гомельскія курапаты. І, дарэчы, я ўпэўнены, што ў кожным горадзе і нават у кожнай вёсцы ёсць свае курапаты. Але, на жаль, яны яшчэ не ўсе вядомыя гэтыя месцы.
Гэта быў Пятро Кузнецоў з Гомеля.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать з раніцы про Беларусь и свет.
Усё, каб пачаць день добра поінфармаваным.
Усё, каб задуматься, усмехнуться и дзейнічаць.
Живый эфир свободы у будні от 7 до 8 раніцы.
Прачынайцеся со свободой.
І завтра раніцей ми пропонуємо успоміни удільника дядов 88-го году у Куропатах Міхася Чарняўскага. А зараз до інших темов. Про лёс одной з головних поставок у справі «Живого щита». Мінський районний суд признав Романа Мінцюка виноватим у керуванні автомобілем у п'яним стані і накерував його у колонію. Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Такое пакаранне вызначыў суддзя Менскага раённага суду Сергей Афонскі жыхару маладэчнай Раману Мінцюку. Нагадаю, Мінцюк быў тым кіроўцам, якога 2 сакавіка міліцыянты спынялі жывым шчытом з прыватных аўтамабіляў на ўездзе ў Менск з боку Слуцку. У чэрвені 2 супрацоўнікаў ДАІ, дарагакупца і Ліхтаровіча, суд прызнаў вінаватымі ў стварэнні жывога шчыта і пакараў умоўным зняволеннем. Мінцюку за кіраванне аўтамабілем у п'яным стане давядзецца адбываць рэальнае пакаранне, у тым выпадку, калі ягоную скаргу на прысуд не задаволіць Менскі абласны суд. Тое, што гэткая скарга будзе пададзеная, ўжо вырашана, паведаміла адвакатка Мінцюка Алена Майсеня. Сам Мінцюк заявіў пра галадоўку і назваў суд незаконным. Вось ягоныя каментары на прысуд з жалезнай клеткі.
Я адказваюся ад пішчы і считаю,
а прыгавор будзе абжаваць?
Да.
У апошнім слове Роман Мінцюк прасіў не караць яго зняволеннем, а даць умоўны тэрмін, абяцаючы выправіцца і працай зарабляць грошы для кампенсацыі стратаў. Таксама Мінцюк згадаў, што праз 2 месяцы ён стане бацькам. Аднак прокурор Александр Нікулін настойваў на 5 гадах калоніі для абвінавачанага. На думку прокурора, Мінцюк не раскаяўся, а спрабаваў разжаліць суд сваімі выбачэннямі. Потым для Радыё Свабода дзяржаўны абвінаваўца Нікулін выказаў версію, што Мінцюк наўмысна накіраваў свой аўтамабіль на жывы шчыт, каб гэтак скончыць жыццём.
У першую чаргу гэта алкагольнае ап'яненне, а второе, наверное, асазнанне таго, што он будзе несці ўжо какую-то адказнасць. Поэтому, я так думаю, прыняў для сябе рашэнне, жыць яму ўжо не прадстаўляе ніякай інтарэсу ён ужо.
Там камікадзе ўжо.
Да, совершенно верно.
Тема жывога шчыта прагучала і ў выступе ў судовых спрэчках адвакаткі Алены Масені. Адвакатка даводзіла, што непасрэдна ў жывым шчыце вінаваты не Мінцюк, а супрацоўнікі ДАІ, якіх ужо пакаралі. Пасля прысуду адвакатка казала, што ён занадта суровы і не выключыла помсты Мінцюку з боку міліцыі.
Передавав Олег Грузділович. І про хвилину про акцію у підтримку нового політичного в'язня Олександра Борозенки. А зараз основні теми дня. Студент Каліновець Олександр Борозенка застається за кратами до суду. Гэта апошнія вінавачаны ў справе 14, каго яшчэ не пакаралі за падтрымку акцій прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць ля парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Крыжы павінны быць адноўленыя да дзядоў. Об'єднаные демократичные силы починають збор подписів за зміну виборчого кодексу. Роман Мянцюк, для затримання якого міліції був організований живий щит, сам отримав покарання. Він збирається обскаржувати термін 5 годов калюнії і обвестив голодовку. Менш за тиждень застається до президентських виборів у США. Поводля соціологічних опитань, більшу підтримку має демократичний кандидат Барак Обама. Пасля 19 години поводля мінського часу ми зв'язалися з нашою кореспонденткою Любою Луньовою, яка стала свідкою акції солідарності у підтримку студента Каліновського Олександра Борозенки, який уже другий день застається за кратами. Його чекає суд у справі 14.
Больше за 10 человек стали портретами Александра Борозенки на супраць Палаца Республики, где у гэты момент знаходятся сябры удзельнікі 40-го з'езду БРСМ. І ось до них подійшли супрацовники міліції у цивільним, а так само бойці спецназу. Яны погрожають молодзёнам, каб яны сышлі з площі. Яны зараз кажуть, що виключують автозак і усіх затримають і відвезуть у міліцію центрального району Мінську. Але ніхто не сходить. Це в основному представники руху «Молода Білорусь», а так само громадянської компанії «Європейська Білорусь». Серед активістів, які тримають портрети Олександра Борозенки, є студенти, які вчаться. Ось тільки що прогучало. А пошній раз подзаряджуємо вас, що коли ви зараз не сидите з гэтага месца, то мы вас затрымаем, кажа гэта камандзір роты спецназу. На гэты момант усё роўна ўсе застаюцца з партрэтамі і вось чакаюць хутчэй за ўсё аўтазаку, які прыедзе за актывістамі.
Дзякуй, на сувязі з намі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, якая стала сведкам акцыі салідарнасці ў падтрымку дэмакратычнага актывіста студэнта Александра Баразенкі. А зараз на чарзі експертиза свободи. Як сусветний фінансовий кризис може відбитися на праці білоруських буйних підприємств, а так само дробних підприємників? Гэтае да іншае питання абмярковуюць економіст Борис Жаліба і активіст підприємницького руху Сергій Балыкін. Вядзе передачу Віталь Цыганкоў.
Буйные белорусские предприемства и экспортеры начинают зведывать певные тяжкости за финансового кризису. Сярод их Менский тракторный завод, Менский автозавод, Белорусский металлургичный завод. Наприклад, у МТЗ еще в червені экспорт складал 148 миллионов долларов, у липені 139, у жнівні 130. И мы не ведаем, какая будет статистика за вересень и тем больше кастрычник. Як гэтая тэндэнцыя з беларускай прамысловасцю можа развівацца далей і што павінна, што можа зрабіць кіраўніцтва краіны, каб змагацца з такімі наступствамі? Спадар Жаліба, калі ласка.
Сусветны крызіс фінансавы закранае нас, я так лічу, па такому валютнаму складальніку. Па-першае, адчуваецца, што нашы банкі і нашы прадпрыемствы, якія крэдытуюцца ў нашых банках, отчувают валютную напруженность. Скоротились объемы замежных валютных кредитов, альбо одночасово повысились проценты под эти кредиты. И нашим предприемствам тяжее сегодня набывать то, что они за валюту набывают замежами нашей краины. Ну, именно это там и комплектующие, и некую сыровину, и так далее. Это может в худшем выпадку привести к сгортыванию нашей творчества. Это первое. По-другое, наши экспортеры, как ведомо, основную часть экспорта накировывают на российский рынок. Покупницкая здольность российских предприемств, которые споживают наш экспорт, так само скорочается и сгортывается. Отсюда и тяжкости по продажу тракторов и иншей продукции отшивают наши предприятия и будут видовочно отшивать на российском рынке. И есть такая реальная пороза, как бы не скоротилось, не сгортовалось в творчестве наших предприемств-экспортеров.
А как вы ставитесь до той думки, которую выказывают некоторые, ну скажем, оптимисты, что кризис может иметь становший уплыв в том смысле, что российские покупники будут теперь замест дорогой заходней продукции куплять не самую дорогую белорусскую?
Да, я веду эту думку, и выказал некий такие российские ведомые экономисты. Но теоретично, ну, такий фактор может поуплывать, потому что богатеющее население России в последние часы скировало свой попыт на больше якостные, хоть и дорожейшие, заходние аналоги товаров, которые поставляют белорусы на российский рынок. Но я лечу, что это теоретично, и что этот чинник не будет решающий. Основная погроза для нас будет именно, как я сказал, это сокращение попыту на белорусскую продукцию, на белорусский экспорт, именно сбоку российских предприемств.
Дякую, господин Жаліба. Ну а теперь попробуем от макроэкономики спуститься на микроузровень, на проблемы малого бизнеса в Беларуси. Здається, никто не звертал увагу, как сусветный кризис может отбиться на малых предпринимальников, на эту сферу. Сергей Балыкин, как вы лечите, какие тут могчимые аспекты?
Ну, по-перше, вслед за тем, что наши буйные предприемства страшивают свою конкурентоспособность, они не смогут платить заработки своим супрацовникам. Не будет заработка у супрацовников, не будет покупников у дробного бизнеса. Это ж связано. Ну, так само не будут они набывать послуги, які може оказывать дробный бизнес. Тому и оборот гандляров, оборот тих, хто оказує послуги, буде знижатися. Так само ми вже бачимо, що білоруські банки перестають видавати кредити фізичним особам і дробному бізнесу. Тяжко буде отримати ніякі сродки для того, щоб працювати. Ну, це вже бачно. Або процент високий, або ввогулі відмовляють у видачі кредитів. Але ж є і ніякі привабні сторони у цього фінансового кризису. Це те, що падає європейська валюта. Як відомо, і ставки оренди, і податки ставляться у євро.
Не накаркайте, держава в любой момент може перевести це в доляри, да і все?
Ну, може, вона може і в білоруські рублі може перевести, це ж не тяжко. Так само падають поміри статутних фондів, тому бізнес реєструвати становиться трохи простіше, ну, але ж який сенс в нашій країні?
Подарожа Ліба, історія каже, що у часи кризису, коли становиться більш безпрацовних, коли люди менше заробляють на буйних підприємствах держави, дають більш волі малому бізнесу, дробним предпринимальникам, дозволяють там літерально вуличний гандель, дають больше свободы гандлю и предпринимательства своим громадянам. Здається, белорусская держава еще не усведомляє, что кризис пришел всерьез, что он нечто погрожає. Чи повинна, на вашу думку, зараз держава вот на это зробити такий крок на сустріч малому бізнесу, как оживить его?
Белорусские влады повинны уже давно дать больше свободы, больше возможностей для развития нашего среднего, малого и дробного бизнеса. Это хвороба такая давняя и хроничная, потому что с одного боку некие послабления, с другого боку некие обмежевания. Тут погроза может быть на валютном рынке, и будет так свободно набывать валюту нашим предпринимальникам, якую треба иметь, скажем, кто гандлит, закупать пеши товары на рынках России. И те будет так нашим предпринимальникам свободно и нормально закупать продукцию, если ее колькость на российских рынках поменьшится и вырастут цены. Думаю, что наш малый и средний бизнес, дробный бизнес выживет, ведь он выживает завсёды, потому что он больше гибкий и пристосуется для разных, может быть, и не спаяльных воронках.
Поділяю оптимізм у тим, що наш дробний бізнесовець білоруський, він пристосується завсюди. Увогалі здивляє здольність білоруського народу пристосовуватися до обставин у ніяких, замість того, щоб ці обставини знішні змінити. Але ж ці пойде наша держава на сустріч малому бізнесу, робляться певні кроки у лібералізації. Так, і коли порівнювати з тим законодавством, яке було раніше, так шмат для кого воно поліпшається. Цілком логічно було б зробити так, щоб наша економіка була більш ліберальна, особливо у сфері регулювання малого бізнесу. Це було б треба зробити для того, щоб малий бізнес змог прийняти безпрацьовних на працю, були створені нові працівні місця і так далі. Що дотичиться дробних гандляров з ринків білоруських, ну так, їх з 1 грудня будуть великі проблеми, тому що їм потрібні будуть папери на їх товар, і вони не зможуть платити податок на додану вартість у твердих сумах. Що вони будуть робити, це невідомо.
Сьогодні експертами «Свободи» були Борис Жаліба і Сергій Балыкін. Вів гутерку Віталь Циганков. Ну, а на сайті «Свободи» сьогодні відбулася онлайн-конференція з економістом Ярославом Романчуком. Він – керівник науково-дослідчого центру Мізеса, автор книг «У пошуках економічного цуда. Білорусь на розломі», а так само автор програм економічного розвиття Білорусі для кандидата у президенти Семена Домаша, Володимира Гончарика і Олександра Мілінкевича. Найбільш часто йому задавали таке питання, як шараговий громадянин може застерегти своє збереження від кризису. Отказує Ярослав Романчук.
Ну, коли у вас менш за 100 доларів, то ви взагалі можете не клопотитися, тому що ті гроші і так будуть і так страчені. Проблема білоруської системи у тим, що вона не створила інструментів для заховання вартості наших заробків.
Повний текст відказу Романчука на сайті свобода.орг, а гуковий запис хвилинов праз 7-8.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде В'ячеслав Сівчик, політик, один з чальців громадського трибуналу, який підрихтував обвинувальне заключення злочинства комунізму у Білорусі. А у «Ночних дослідах» сьогодні розмова про кримінал у місцях зняволення. «Ночная свобода» у ефірі від 22 години. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтувала Галина Бакунчик.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды партыі БНФ распачынае з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору ад менскага гадзіннікавага заводу. Каментары слухачоў.
Дорогие сябры консерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, калі ласка, прыйдзіце 2 лістапада о 12 гадзіне да ўсходніх могілак, каб нам усім разам прайсці ў курапаты і ўшанаваць памяць нашых дзядоў. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Гэта Татьяна Барельса-Сіпоічу. На дзяды я заўсёды хаджу на могілкі да бацькоў, а таксама па магчымасці ў курапаты. Стараюся прайсці ў калоні ад гадзіннікавага завода. Хай больш людзей ведае і помніць пра бязвінных ахвяраў НКУС, каб тое не паўтарылася. Вельмі добра, і што ходзяць на ўсходнія могілкі ускладваць кветкі на магілы пісьменнікаў. Адно другому не супярэчыць. Усё роўна, у курапаты ўсе патрапяць разам. Жыве Беларусь!
Працягваем праграму пытаннем, якое праз СМС даслаў сябра маладога фронту Роберт Кузняцоў. Шаноўная свабода, па вашым радыё пачуў, што Беларусь у сусветным рэйтынгу па ўзроўню свабоды займае 154 месца. Цікава было б даведацца, якія краіны займаюць першае, другое і трэцяе месца, а таксама якія месцы займаюць такія дзяржавы, як Латвія, Расія, Украіна, Злучаныя Штаты Амерыкі і Грузія. На пытанне адказвае сябра грамадскай арганізацыі Беларуска асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Паводле індэксу, які склаў рэпарцёры без межаў, сусветная арганізацыя, на першым месцы па свабодзе слова знаходзіцца Ісландыя, на другім Люксембург, яны падзяляюць першае, другое месца, а на трэцім месцы Нарвегія. Латвія таксама займае вельмі добрае месца, яна для шэрагам іншых краін месца з 7 па 13. Краіна знаходзіцца на 87-м месцы, што таксама неблагі вынік. Расія на 141-м, Грузія на 120-м месцы. США знаходзіцца ў гэтым рэйтынгу на 36-м месцы.
У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
Хочу выказать великую подзяку вашему радио. Кожный может свободно выказать свои думки, меркования и, самое главное, абсолютно бесплатно.
В газете «Комсомольская правда» указаны частоты. Вот, например, 6105. Как понимать на обычном радио?
На пытанне адказвае супрацоўнік радыё «Свабода» Сергей Шупа.
Рэч у тым, што ёсць дзве традыцыі пазначэння месца ў эфіры: частата і даўжыня хвалі. Яны суадносяцца праз хуткасць святла. Как, ведаючи частоту, вылечить должню хвали, треба 300 тысяч, это худкость святла, поделить на частоту. И в вынику мы отримаем должню хвали у метрах. И тогда просто треба глядеть, какая разметка шкалы. Звычайно, короткие хвали делятся на несколько 5-6 под диапазоном, скажем, 25 метров, 31 метр. Або разметка будет в этих метрах, або у килогерцах. И в зависимости от этого просто поглядите, на что вам ориентоваться. Те на частоту, те на должню хвали.
Нашей слухачце отказывал Сергей Шупа. Одразу после новинок отказы Ярослава Романчука.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Мінску 21 година 30 хвилин. У празкой студии далей Татьяна Поклад. Протягиваем программу выпуском новинок, подеи у Беларуси и связанные с Беларусью. На Кастрычніцкай площі у Мінску пройшла акція солідарності. Больш за 10 чоловік вийшли сьогодні з портретами Олександра Баразенки до Палацу Республіки, де проходив черговий з'їзд БРСМ. Олександр Баразенко з Пінску, студент Вроцлавського університету, який отримує едукацію по стипендії Каліновського, застається за кратами. Баразенко опошній обвинувачений у справі 14, якого ще не покарали за сьогоднішню підтримку акції предпримальників. Супрацовники Менской милиции часово затримали Франака Вячорку и Михаила Пашкевича, которые пришли на посиджение съезду БРСМ, что проводился у 90-ю годовину Ленинского комсомола. Керовник отделения милиции попросил у их пробачения за то, что их затримали. Урад Беларуси и Эксимбанк Китая подписали домовы об кредитах огульным померам у 390 миллионов долларов. Поводле министра финансов Беларуси Андрея Харкауца умовы предоставление Беларуси кредитов достатково комфортные. Ранее белорусский урад домовился про кредит от России по мере 2 миллиарда долларов. У Куропатах началось обновление крыжов, пошкодженных вандалами. Объединенные демократичные силы начинают сбор подписов за измену выборчего кодексу. Роман Мянтюк, для затримания якого милицией был организован живый щит, сам отримал покарание, и он собирается обскарживать термин 5 годов колонии и обвестил голодовку. Археологи упершиню доследують фрагменти, побудовані у 17 стагодзі церкви Іоанна Прадтечі на території былога Баркалабовського жаночого монастира у Быховском районі Могилевской області. Дякуючи дослідуванням, тепер докладно відомо, як виглядав старожитний храм. Выпуск новинок на хвалях свободы, подеи у свете. На полночи Сомали у вынику нескольких выбухов, учиненных смяротниками, загинули как наименее 28 человек, более за 40 пораненные. Международный валютный фонд, Усесветный банк и Евразвяз вылучают в Угорщине более за 25 миллиардов долларов для переодоливания наступствов глобального финансового кризису. Международный валютный фонд и Сербия пошли сегодня перемовы относно махчимой допомоги сербской экономице, якая терпит у вынику глобального финансового хаосу. У Ираку миллионам человек погрожают инфекционные захворывания за отсутствие доступа до чистой питной воды. Про это попереджает Международный комитет Червоного Крыжа. Войсковый суд США не признал показания вязня Гуантанамо Мохаммада Джавада, якого афганские улады обвинувачивают в озброенном нападе на американских войсковцев в Кабуле у 2002 году. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок, наступный праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода у празской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире «Экспертиза свободы». Сегодня у интернете отбылася онлайн-конференция с экономистом, керовником доследчего центра Мизесу, наместником старшини объединенной громадянской партии Ярославом Романчуком. Тема конференции «Беларусь и финансовый кризис». Пропонуем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции. Первое питание Ярославу Романчуку задал Сергей Зменску. Кто виноват в финансовом кризисе? Ци рынковая экономика?
Ну, безумовно, не рынковая экономика. Ты центральные банки, урады, которые робили политику тонных грошей, які робили тонні жильові кредити, які друкували безконце кількість різних вартісних паперів, які, по сутності, з'являлися фантиками. Це все, що робили уряди центральної банки. І вони, по сутності, хотіли створити ситуацію, коли кожен американець, кожен європеєць, перш за все американець, може мати доступ до даного жильового кредита, коли люди почали ввогуле гуляти на фондовому ринку, і ось гэты пузыр такі фінансовий, ён надувався амаль 15 годов, і ось тое, що ми сьогодні бачимо, ён просто здувається. Ось тому Fannie Mae, Freddie Mac, це організації, які видавали іпотечні кредити, це по сутності державні організації. Ось Міністерство фінансів, безумовно, це частка держави, ті буйні фінансові установи, які так само гуляли в цю ігру, вони, по сутності, мали, були впевнені, що держава їх вирятує. Таким чином, говорити про кризис капіталізму нема підстав, тому що капіталізму самого у Європі і у Америці вже нема, перш за все, у грошовій системі, а є інтервенціонізм, це буйні компанії, по сутності, роблять те, що дозволяє їм робити Центральний банк.
Наступне питання – Ярослава Романчука від Антона зі Слуцьку. Як зберегти гроші шараховому білорусу? Куди укладати, щоб хоча б не втратити того, що тепер є?
Ну, коли у вас менш за 100 доларів, то ви ввогуле можете не клопотитися, тому що, ну, гэтыя грошы і так будуць і так страчаны. У Беларус, проблема беларускай системи у тим, що яна не створила інструментів для заховання вартості наших заробків. І ось, ну, безумовно, здоровий сенс, життєва мудрость подповідає, що треба, каб мець свої ощадності у не одной валюті, у не білоруських рублях, а мець у двух-трьох валютах, мець частку у наявності, частку у різних контах у банківських. Але коли ви хочете сьогодні ніяким чином заробити на цьому кризисі, то ви можете більше згубити. Тому панікувати не треба, але ввогалі я більше довіраю доляру, євро, швейцарському франку, чим білоруському або російському рублю. Тому моя політика заховання уклада у вуголі і ощадностя, гэта вот диверсифікація ощадностя поміж гэтымі валютами. Проблема білоруської економіки у її совєтської структури у тим, що вона нам вельми моцна залежить від дотації з Росії, збиту на її ринку, а так само від експорту ресурсів. І сьогодні, ось що ми бачимо, Росія ще добре дотації дає, кредит дала, збит вже почав падати, експорт ресурсів так само вже у четвертому кварталі упав. Є проблеми на підприємствах, вони з'являються наступствами цього кризису, і не тільки-тільки з'являються. Треба пам'ятати, що люди робили на початку 90-х років. Вони купляли валюту, купляли товари довготермінового ужитку. Ось, некоторые купляли золото. Ось, традиційно модним з'являється швейцарський франк як валюта заховання. Перші подухи кризису нас же привели до того, що в Білорусі з'явилися валютчики. Это, їх не було вже амаль 8 років, і це тільки початок. Наші влади абсолютно неадекватно реагують на кризис. Прийнятий бюджет вже можна викинути у кошик з такими... З таким урадом кожен кризис повелічується до поміру фінансової трагедії. І за ось таке непрофесійне, неадекватне керування заплатить кожен з нас. Нас чекає падіння цін на нерухомість і жилье, рост цін на споживецькі товари. Урад постарається урятувати банки праз тими кредитами, які вона бере за межою. Буде у нас ще більше негативне сальдо платіжного рахунку. І це кінець, початок кінця цього соціалізму, який ми будували. І ті перші подихи фінансового кризису, до якої до нас дійшли, тому що у нас не було і фондового ринку, немає фінансового ринку. До нас трапив кризис праз Росію, і він буде повелічуватися, тому що продавати ті товари, які сьогодні ми продукуємо, у таким поміру, у такими об'єми буде нема можливості.
Чим може скінчитися теперішній всесвітній економічний кризис для Білорусі? Як довго буде триматися курс рубля?
Кризис всесвітній ще только починаются. Те пожарные меры, которые делают урады из лучших штатов Европы, это накачивание экономики бюджетными сродками, национализация банковской финансовой системы, и она не является выходом из кризиса, это только первая часть, потому что потом треба будет это некому продать, некого сбанкрутить, скоротиться попыт. И это будет такой велизарной корректировкой европейско-американской системы. И, безумовно, это приведет до того, что и Беларусь треба будет адаптоваться до новых варунков працы. Наступствия для Беларуси будут такие. Прежде за все, увеличится дефицит платежного баланса, будут больше дорожейшие кредиты, давать их будут не одразу и будут уворунковывать необходимость проведения неких реформ. Россия уже заявила про то, что мы будем не просто давать миллиард долларов, 2 миллиарда долларов кредитов, а будем их давать под то, как обеспечить интересы России у Беларуси. Заводы будут вымушены переходить на неполный рабочий день, будут расти складские запасы, будет увеличиваться дефицит бюджету, необходимость заморозить рост заработков будет видовочно, и это вводил у конфликт с тем тезисом, який заложен в бюджете 2009 год. Инфляция, поскольку Нацбанк будет вымушен кредитовать банки, будет не меньше, чем 20% у 2009 году. И, по сути, мы уступаем у такий этап, период затягивания поясов для всех и для бюджета так само. Коли урад будет кредитовать старые предприемства, не будет отмовляться от того, что он робил опошние 5 годов, и он сделает этот кризис значительно больше болючим для каждого из нас.
Как может отбиться на жизни простых людей снижение экспорта в Россию и особливо снижение экспорта продукции концерна «Белнафтохим», а так само продаж калийных угноений? Ці гэта не пачатак калапсу так званага беларускага цуда?
Белнафтохим, он экспортует минеральные продукты у країни Европы, и он отримливал суровую нафту на 35-40% таней, чем сусветные цены, тому коли цены сусветные упадут, а Россия захочет заховать эту маршрут, то она безумовно подымет цены для Беларуси. И вот такая лишба есть цікавая, якая безумовно будет откажена это питание, что у бюджете 2009 года на компенсацию нафтоперапрацовщикам запланировано больше за 3,2 миллиарда долларов гроша. Это значительно больше, чем платят два нафтоперапрацовчие комбинаты Беларуси у бюджет. И эта схема, якая безумовно является наступством лоббизму этих нафтоперапрацовщиков в уголе компаний, которые работают в этом секторе. Я не думаю, что нам треба чекать снижение цен на паливо, але нам треба чекать того, что не будет такой буйной валютной выручки от минеральных продуктов. Уже Беларусь калий так само говорит про то, что в наступном году нельзя будет столько продавать, как у этом. Упадут цену на минеральные, на угноение наши. И различивать на то, что в наступном году расходная частка бюджета увеличится на 7 миллиардов долларов, безумовно, нельга. Але справа в том, что расходы запланированы миновито настолько больше, и коли не будут цены переглядены, то нас чекає буйный дефицит бюджету, буйный вельми велизарный тиск на белорусский рубель. И как наступство, безумовно, коли не будет повышенной ставки по депозитам населения, то я чекаю оттоку гроша из рублевых депозитов, які безумовно з'являється, буде великим таким ударом у поддых белорусской экономики. На мой погляд, белорусская экономика николи не была экономичным чудом, але вот та относная стабильность, якая была, безумовно, уже кончается. И тому, коли мы бачим на литбы макроэкономичные, ну, поводов для страху, для паники нема. Але на во что тогда приехала миссия МВФ, коли там дать нам экстренный кредит на супрать кризису по мере 2 миллиарда долларов? Это питание, на якое урад старается не отказываться.
Пане Ярослав, коли мы дочекаемся кризису, какие кроки, на ваш погляд, может еще сделать Лукашенко и чего эти кроки в вогуле вартые?
Ну, я вось вельми боюсь того, что урад Лукашенко почне брать кредиты налево-направо, почне их выкористовывать на подтримку сегодняшней структуры, почне по сутности за кошт, за усилякий кошт тримать курс белорусского рубля. И потом, коли скончатся все резервы, ресурсы, банковская система будет на краю банкротства, тогда весь этот наш пузырь просто развалится на частки, и тогда той команде реформаторов, которая придет потом, это по сути будет не пожарная команда, это будет команда реаниматоров. Вот. Треба будет робить вельми, вельми болючие заходы. Найлепшие вот, пиры для реформа Лукашенко уже стратил. Это был 2006-2007 год, коли мог он выкористовывать вельми добрую конъюнктуру, коли гроша богата в Украине была, коли дотации еще были, почал бы продавать активы, почал бы створать климат для предпринимальников, и тогда вот той кризис, який мы сегодня бачим, не был бы таким болючим. А для Беларуси кризис почнется в конце 2009-2010 года.
На вашу думку, коли у нас у Беларуси изменится улада?
Доброе питание. Я думаю, что в 2011 году, когда вот наступство финансового и экономического кризиса будут уже на пальцах наших крамов, у кишенях хатних господарств, я думаю, людей уже будет значительно больше тверозы погляд на то, кто повинен керовать нашей державой после 2011 года.
Ци да может Россия от Лукашенко принять своих пропанов у экономицы и у политицы? Ци будет она подтримливать его на президентских выборах, альбо створить своего власного кандидата на эту посаду?
Хотела бы створить никого, кто бы принес ей ключи от Беларуси, але сегодня такого человека нема, потому что Лукашенко полностью контролирует номенклатуру, экономику, ну, а за позиции в уголе Москва нема ничего огульного, тому Россия лечит, что треба тиснуть той урад, який есть, и она будет гулять на президентские выборы, принамсі такое решение сегодня у Кремле існує, я и дискутуется. Ці здолі Кремль доконать, довести Лукашенко до ручки и примусить его до введения российского рубля, до створения союзной державы разом с Южной Осетией и Абхазией, до того, как робить одну армию, одну противоповетренную оборонную систему. Не ведаю, сегодня нема на то подстава. Лукашенко старается разыграть гульню двух креслов. С одного боку, он хотел бы отримливать дотации с Россией, делиться с олигархами, что он вельми поспехово робит. А с другого боку, он хотел бы размовлять с Европой и казать, что он нечто там будет менять. Але ани на усходнем, ани на заходнем фронте, на керунку, вектору внешней политики переменов нема. И Лукашенко, по сути, робит наигоршее, что можно сделать. Есть политика собрать с усими, есть политика собрать с усходом, есть политика собрать с заходом, а он, по сути, робит то, что он собрует только сам с собой и бачит во всех только партнеров для блефу.
С полным текстом онлайн-конференции с Ярославом Романчуком вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Студент Калиновец Александр Баразенко застается за кратами до суду. Гэта апошняя винавачана у справе 14, кого еще не покарали за подтримку акции предпринимальников. Акция у подтримку Баразенко отбылася у центре Пинску. У Курапатах почалось обновление крыжов, пошкодженных вандалами. Крыжи повинны быть обновлены до дядов. Объединенные демократичные силы начинают сбор подписов за измену выборчего кодексу. Каб пропанова отримала силу законодавчей инициативы, треба собрать 50 тысяч подписов. А теперь экспертиза свободы. Ці будзе новая палата представников адрозніваться от попередніх? Гэтае пытанне абмяркоўваюць депутат Верховного Совета 13-го склікання Уладзімір Нестюк и головный редактор интернет-выдання «Солідарнасць» Александр Старикевич. Вядзе перадачу Валер Карабалевич.
Пасля выбраў цікавасць да новага складу палаты прадстаўнікоў неяк адразу спала. Тым не менш, фармальна гэта вышэйшы орган заканадаўчай і прадстаўнічай улады, і вось учора ён пачаў сваю працу. У чым асаблівасці гэтага складу палаты прадстаўнікоў, ці адрозніваецца нечым цяперашні дэпутацкі корпус? Спадар Нестюк.
Ён адрозніваецца толькі тым, што, як ужо казалі не адзін раз сродкі масавай інфармацыі, гэта стэрыльна чысты з пункту гледжання Александра Лукашэнкі склад палаты прадстаўнікоў. Там няма ніводнага чалавека, які мог бы нават недзе дома, у сям'і, на кухні, не то, што дрэнна сказаць пра тое, што не так робіць улада, але і падумаць нават пра гэта. Ён адрозніваецца тым, што там вельмі вялікая частка гэтай палаты прадстаўнікоў, гэта дзяржаўныя чыноўнікі. Яшчэ адна асаблівасць гэта тое, што это стары склад па ўзросце. Старыя людзі, пенсіянеры, яны заўсёды менш за ўсё здольныя на нейкія навацыі, новыя ідэі, і тым больш яны баяцца за свой лёс, таму яны не будуць супярэчыць ні ў чым. Гэта парламент, які Александр Лукашэнка падрыхтаваў да свайго чацвёртага тэрміну на 2011 год.
Гаспадар Старкевіч, абы як лічыце, у чым адрозненне гэтага складу дэпутацкага корпуса палаты прадстаўнікоў ад папярэдніх?
Па-першае, ніякі гэта не парламент, а палата прадстаўнікоў Александра Рыгоровича Лукашэнкі. Я думаю, што цяпер, калі ўсе гэтыя 110 дэпутатаў былі ў двукосці абраныя ўжо ў першым туры і ўсе з'яўляюцца прыхільнікамі цяперашняй улады, пра гэта можна казаць. Прынцыповых адрозненняў я не бачу. Тое, што яго канчаткова стэрылізавалі, хіба там тыя заявы Кучынскага, што час ад часу гучалі ў сценах палаты прадстаўнікоў мінулага склепа, хіба яны што-небудзь мянялі? Не, гэта быў і ёсць цалкам падкантрольны прэзідэнцкай адміністрацыі орган, які будзе дзейнічаць выключна ў рэчышчы таго, што яму прадыктуюць дома на Карла Маркса 38.
Сапраўды, можна звернуць увагу, што вельмі вялікая колькасць сярод дэпутацкага корпуса гэта прадстаўнікі выканаўчай вертыкалі. І сапраўды, гэта людзі ці пенсійнага, ці напярэдадні пенсійнага ўзросту. То бок, палата прадстаўнікоў стала выконваць яшчэ адну функцыю, функцыю быць некім месцам ганаровай ссылкі кіроўных кадраў ці некім кадравым адстойнікам. Але ўсё ж такі, я хацеў бы звернуць увагу, што палата прадстаўнікоў будзе працаваць у перыяд пэўных пераменаў. Пачынаецца эканамічны крызіс, магчыма, рост незадаволення насельніцтва. Дэпутаты павінны ж будуць неяк на гэта рэагаваць. Затым новыя адносіны з еўразвязам. Будуць пашыраны кантакты з еўрапейскімі парламентарыямі. Затым чакаецца маштабная прыватызацыя, прэзідэнцкія выбары. Дык ці можна чакаць некай самастойнай ролі ад гэтага дэпутацкага корпусу? Гаспадар Нестюк.
Мне бачыцца, што чакаць няма чаго. Па-першае, усе перамены, якія будуць рабіцца ў нашай краіне, яны будуць рабіцца з дазволу і па загадзе аднаго чалавека, якога мы добра ведаем. Па-другое, гэтыя змены не будуць насіць прынцыпова характару, таму што калі адбудуцца рынкавыя змены ў эканоміцы, калі адбудуцца палітычныя нейкія рэформы, то гэта будзе не на карысць Александру Лукашэнку. Ён добра разумее, што 2011 год для яго гэта больш галоўны год, чым 2008 для Рэспублікі Беларусь. Тое, што тычыцца кантактаў у Еўропе, мне б хацелася бачыць, што еўрапейскія палітыкі ўсё ж будуць паслядоўнымі ў стаўленні да дэмакратычных ценнасцяў і не будуць мець справу з тымі людзьмі, якія ў новы раз прызначаны адміністратыўным рэсурсам на ролю народных выбраннікаў. Мне бачыцца, што складанасці будуць вялікія у палаты прадстаўнікоў у выхадзе на замежныя кантакты. Толькі самы кан'юнктурны еўрапейскі палітык, у якога ёсць цікавасць у нейкіх фінансах ці ў нейкіх іншых сваіх укладаннях у Беларусь, будзе дэманстраваць усім, што ён прызнае гэтых дэпутатаў абранымі людзьмі, а не прызначанымі прэзідэнтам.
Гаспадар Старкевіч, а вы як мяркуеце, ці можна чакаць некай ролі самастойнай гэтага дэпутацкага корпусу, ці змогуць яны неяк рэагаваць на тыя выклікі, якія чакаюць краіну?
Давайте я вам откажу цитатой самого Андрейченки, старшини палаты представников. В некоторых внешних и внутренних кругах хотят, чтобы парламент стал очагом нестабильности. Я убежден, коллеги, что для разогрева таких иллюзий мы не дадим никаких оснований. Тут как раз комментарии махчимы и залишние. На что они мусят реаговать? Этих людей обирали не выборщики, их обирали у администрации Лукашенко. И именно это перед администрацией они будут тримать весь этот час справа. Задачу, а реагаваць на нейкіх там выбаршчыкаў, якія да того ж, я не памятаю, коли апошний час выявляли моцную активность, трошки смешно. Все там собрались дорослые люди, разумеют, какую гульню яны гуляют. Это уже не первый, не другие, навод не третий склад палаты представников. Тому никаких сюрпризов чекать абсолютно не доводится.
У экспертизе «Свободы» берут удел депутат Верховного Совета 13-го скликания Владимир Нестюк и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Учора было выбрано новое кераунництво Палаты представников старшиней. Был выбран старшиня Витебского облвыконкома Владимир Андрейченко, а ягоным намесником старшиня Шкловского райвыконкома Валерий Иванов. Хотя чакалася, например, что старшиней Палаты представников станет намесник керовника администрации Попков. Что означает заявление этих людей у кераунництве Палаты представников? Господар Нестюк.
А ничего, это закономерность. 14 годов господар Андрейченко керовал Витебской областью. Шмат разов его критиковал Александр Лукашенко за дренные выники працы Витебской области. Человек робил свою справу. И он працавал на корысть того, кто его призначил. И зараз он будет працавать на корысть того, кто его пропоновал. Потому что все добро разумеют, что призначение керовника палаты представников – это особистая операция, которая проводится особисто керовником державы. То, что тычется нового человека – на политическом олимпе белорусской улады, господара Иванова, я не могу характеризовать его как политика, потому что просто его ни день николи не бачил, не чул, и про его ничего не бачил и не чул. Может, есть надея, что больше молодый и больше энергичный человек нечто попробует сделать, але, коли сама структура является жестко подначаленной воле одного человека, коли сама структура не является самостойной и не здольна на инициативы, ее заборонены эти инициативы, то и люди в складе, в которой они работают, и керовництво этой структуры, они не здольны ни на что новое. Они будут делать то, что делали в выконавшей владе, выконывать загады известного будинку на Карла Маркса 38.
Господар Старикевич, а вы как оцениваете новое керовництво Палаты представников?
Не надто принципово, кто там непосредственно занимает эту посаду, бо роля такая, что человек не мусит адыгрываць нейкія сур'ёзныя функцыі, гэта такі пастаўлены назіральнік за упарадкаваным калектывам, які сам ведае, як сябе паводзіць і ні на якія сюрпрызы не прэтэндуе. Таму гэта мог быць Андрэйчынка, гэта мог быць Папкоў, гэта мог быць Папоў. Памятаеце вы таго спікера, які пасля Канаплёва сканчаў мінулы тэрмін? Ну, як можна было адказаць на пытанне, чаму Папоў? А чаму, уласна кажучы, і не? Дзіўная абсалютна ситуация для любой краины, коли другой особой у высшейшем законодавчем в органе становится человек, який краине фактично невядомы. Але у нас это все цалком нормалёва, бо человек из Шкловского района, вядомая крыница кадрового резерву, и тут навод питанию не варто задавать, а чаму менавіта ён.
Вот, господар Старикевич, я хочу заперечить. Але мы маем приклады за ставкой старшини палаты представников попередней Владимира Канаплёва. Мы памятаем отставку старшини Совета Республики Вайтовича, так само органы улады, якія нічога не означали. Але тым не менш, для того, каб паменяць гэтага кіраўніка, нават ладзілі спецыяльную сесію, то бок мусіць Лукашенко зусім не лічыць такія пасады незначнымі.
Что тычыцца Канаплёва, то ён быў пакараны за справы, якія не мелі ніякага дачынення да палаты прадстаўнікоў. І таму, каб ён на той момант узначальваў нейкае міністэрства, яго б вызвалілі ад міністэрства. Пытанне проста ў тым, што як толькі з'яўляецца сумнеў у абсалютнай, подкрэсліваю, абсалютнай палітычнай лаяльнасці таго ці іншага кіраўніка, то ён адразу пазбаўляецца свайго крэсла. Так было і з Вайтовічам. Пытанне не ў тым, што некаму пагражала ягонае знаходжанне на чале Савета Рэспублікі. Проста, калі высветлілася, што ён, маючы такую ласку ад кіраўніка дзяржавы, яго яшчэ час ад часу не вельмі добрымі словамі узгадвае, то ён быў пакараны пазбаўленнем посадок.
Господар Нищук, вось і ви, і господар Старикевич, тут кажете, що гэты орган не має ніякої влади, він декоративний, тому ад яго мало що залежить. Але вось, калі паглядзець соціологічныя пытанні, то грамадства трохи не так ставіцца до гэтага органа. Яна ацэньвае яго значэнне, ну, трохи меншым урада, але, ў прынцыпе, лічыць яго парламентам. І ў гэтым сэнсі ці памяняецца нешта цяпер, пасля таго, як запрацуе гэтая палата прадстаўнікоў?
Поменяется у горший бок, потому что зараз вельми шмат мне, як удельнику этой выборшей кампании, приходится сустракаться с теми выборщиками, якія разумеют, что выники, например, по моей окрузе были иншими, и не разумеют, что их обдурили. Мне бачится, что чем больше стерильный с пункту глежения Лукашенко будет в его парламент, тем он будет меньшей подтримкой и разумением корыстаться у выборщиков.
Господар Старкевич, а вы як лічыце, ці бачыць насельніцтва дэкаратыўнасць гэтага органа ўлады?
Тая частка, якая жадае бачыць, бачыць. Тая частка, якая не жадае бачыць, не цікавіцца гэтай справай. Натуральна і не бачыць. Калі людзі даюць сабе рады атрымліваць нейкую інфармацыю з розных крыніцаў, яны здольныя зрабіць адпаведныя высновы. Калі ж яны не цікавяцца грамадска-палітычнымі справамі ці успрымаюць некрытычна ўсё тое, што ім укладаецца ў вушы праз афіцыйную прапаганду, то адтуль і той рэйтынг палаты прадстаўнікоў.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел депутат Верховного Совета 13-го скликания Владимир Нестюк и головный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.